zezë zëtrarisht nuk i kanë as durimin, nështë të shpesher nëse flasim për investitur të huaj, nuk i kanë as interesimin që të vazhdojnë balafaqohen me vonesa, që opshin ato të natyres burokratike, apo të situatës që lidhët me stabilitetin politikë si që është për momentin.
Kryeministri i dorëhequr Ramush Haradinaj në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pati thënë se nuk ka arsye që të ketë ngecje në projektet e nisura. Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një konferencë për media gjatë kësaj jave, ka ngritur shqetësim për situatën e krijuar politike në vend. Ai ka thënë se kjo situatë do të ketë ndikim negativ tek bizneset dhe në tërheqjen e investimeve të huaja.
Kan qenë shumë projekta apo shumë propozime transhishme, sidomos me nxit investimet e huaja direkte, ka pas shumë aktivitet sa i përket rregullimeve në sektor të ndryshëm, në sektorin e energjisë për shembull, kemi pas një proces të diskutimit ose të avancimit të partneritetit publiko-privat, dhe sigurisht tash ky zhvillim i ri politik do të jetë ose mos më thon pengesë, por do të jetë një pauzë ose një status quo për gjitha këto çështje.
Risku politik ashtu Arukiç është një ndër faktorët kyç që ndikon në vendimarrjen e investitorëve për të investuar në Kosovë. Edhe Rukiqi ka theksuar se situata e krijuar në Kosovë dhe zgjedhjet eventuale në vend do të kenë ndikim edhe në projektin termocentrali Kosova e Ri.
Para kusht për me e studje projekti është garancioni apo vendimarja që duhet jetë me 2/3 në kuvendin e Kosovës. Sigurisht deri në konstituimin e edhe pse ky parlament ende nuk është përbër. Formalisht mundet me marrë vendimin, po jo këto rreth ana, kështu që deri në konstituimin e një parlamenti tri që den nga një cikël i ri zgjedhor, ne nuk mund presim zhvillime e saj përket termocentralit kosovare.
Që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008, Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme, e cila ka quar deri në fund mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Në vazhdimësi, qeveritë e Kosovës të përbëra nga koalicione partijake kanë hyrë në mocion mosbesimi dhe janë detyruar të dorëhiqen, duke e futur Kosovën në cikle të parakoshme zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon, ju qëndroni pranë valeve tona. Ligji për prokurorinë publike në Maqedoninë e Veriut dhe përfundimi i proceseve gjyqësore kundër zyrtarëve të paditur nga prokuroria speciale vlerësohen si shumë të rëndësishme për hapjen bisedimeve për antarësim midis BE-s dhe Maqedonisë së Veriut. Por njohësit e çështjeve politike dhe të sigurisë thonë se qeveria e kryeministrit Zoran Zaev nuk po bën asa duhet për arritjen e këtij objektivi. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Reformat në drejtësi, respektivisht të miratimi i ligjit për prokurorin publike, që pritet të zgjidhë dhe statusin e prokurori speciale, janë vendimtare për marrjen e datës e bisedimeve për antarësim të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike dhe të skenës ndërkombëtare, duke e komentuar porositë qarta nga Bruxelles dhe Washingtoni, që i përcollën në Shkup komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe ndihmës sekretari amerikan i Shtetit Philip Riker. Nikola Dujovski, njohësi çështjeve politike dhe të sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e kryeministrit Zoran Zaev është larg realizimit të pritjeve të qytetarëve për kthimin e drejtësisë apo sundimin e shtetit ligjor, që sipas tij ishte kapur në skajshmërinë nga pushteti i kryeministrit Nikola Gruevski. Dujovski thekson se fatkeqësisht edhe pushteti aktual sipas tij po dëshmon se pa një ndërhyrje të fuqishme nga jashtë, vështirë se do të arrijë në reformat e nevojshme për të ardhmën e vendit.
Za žalo, mi je nema preduva sme vovije dve godini od koga je Zaev na vlast vovog, što i gledam edhe ka pohtom me bez međunarodni posrednici.
Për fatë të keqe, ne në këto dy vite që kurë Zaev i erdhe në pushtet, nuk kemi shënuar ndë një përparem dhe sërish e shojmë se pa ndërmjetësim nga jashtë punët e nuk në shkojnë si duhet. Pas këtyre vizitave dhe atyre që mund të ndodhin, presë që të kemi përparim dhe përdalim nga e kaluara, tani do të shmangimi bisedave të gjata e të mundimshme, thotë Dujovski. Ai ndërkohë thekson nevojën që institucionet të kryejnë detyrimet e tyre në funksion të përmbushjes së reformave të domosdoshme për afrimin e vendit të drejtë Bashkimit Evropian.
Се разбира се, тоа ќе биде џабе без реформите во правосудниот систем.
Куптоот се е гјето ке ом баштетје до тијата код па реформата на војшме на системи на дритасис. На вечанти кур шоим се да прокурорија специјале порава органа тијата дритасис јан ван на пикпюетје, сота Дујовски. Иша дипломати Муамет Халили и цели ка тина дhe депутет në disa përbërje parlamentare, thekson rëndësin që kanë reformat, jo vetëm në drejtësi, por edhe sektor të tjerë, që edhe 2 vjet pas ndërimit të pushtetit, vazhdojnë të jenë të politizuar apo në shërbim të politikës ditore.
Konsideroj se realiteti është i tillë. Provat kanë treguar se kur bisedohet për çështje shumë të rëndësishme, edhe për vendimet cilat kanë të bëjnë me ardhmërinë shtetit, e që pozita dhe opozita nuk kanë qëndrim të njëjtë, atëherë, pa ndërmjetësimin e të huajve, kjo që është e pamundshme.
Thot Halili, si pas ti dëshprimi qytetarëve është i madh nga prokuroria speciale, e cila nuk arriti të arsyetoj besimin e madh që kishte nga qytetarët për vendosjen e drejtësisë në vend.
Fatkesisht nuk tregoi se është e gatshme e aftë që ta qoj punën dhe rëfund, sa që ka mundësi që pjestarë të specialis të kenë qenë të involvuar në marjen e rushvetit.
Thotë ishe diplomati Muhammed Halili. Debati për reformat në drejtësi po vazhdon tani një kohë të gjatë dhe partit nuk po merën vesh, kryesisht për prokurorin speciale, pa ditë penale që kanë ngritur ajo ndaj ishe zyrtarëve e që kanë për bazë aferën e përgjimeve. Por qeveria e kryeministrit Zoran Zaev ka dorëzuar në kuvend një draft ligje për prokurorin publike pa mbështetjen e opozitës dhe në vend të prokurorisë speciale ka propozuar një prokurori të re për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë dhe në vend të Katica Janevës për drejtuesë të kësaj prokurorie ka propozuar Vilma Ruskovskën, të cilën opozita e quan dorë zgjatër të kryeministrit Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte Tëra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.